Dobrý den, dámy a pánové. Od mikrofonu vás vítá vydavatel hudebního magazínu Headliner Danny Stejskal.
A také jeho šéf-redaktor Honza Vedral.
Následující podcast, který uslyšíte, je potřeba zasadit do určitého kontextu. Ten kontext je, že jsme tento podcast natočili naživo na 10. narozeninách Headlineru v Malostranské besedě.
Ale vydáváme ho za 26. epizodu podcastu Noty vole.
Přesně tak. Vzhledem k tomu, že ten podcast byl vysloveně živým vystoupením, bylo tam spousta smíchů, spousta diváků, tak samozřejmě je nutné říct, aby, protože to tak nemusí vyznět, když to teď budete poslouchat, že značná část věcí, které uslyšíte, byla samozřejmě míněna ironicky, byla řečena v nadsázce, třeba například jako reakce na vtipy z publika a podobně. A je potřeba uvést na pravou míru dvě věci. Vážíme si všech kapel a všem kapelám, které nám zahrály na 10. narozeninách, samozřejmě děkujeme. Jsme moc rádi, že to mohli udělat a samozřejmě vážíme si všech manažerů a speciálně Lídy Karlíkový, kterou mám bezmezně rád. A děkujeme, že umožnili kapelám zahrát za příznivých podmínek na tomhle večírku.
Ten večírek jsme se docela užili, pojďme si o něm ještě říct, než to pustíme.
Honzo, jak se ti to líbilo?
Já jsem to měl takový, jako sice jsem tam s žádnou kapelou nehrál, ale byl to takový dvoják až troják v podstatě. Protože my už jsme začali v brzkých hodinách.
V
11 dopoledne tím, že jsme obsadili Malostranskou besedu a ve 3 až 4 lidech jsme tam nainstalovali dvě výstavy, zvuk pro náš podcast.
Podcastovou režii
a vůbec všechno. Pak následně teda začali chodit ty lidi, na půdě jsme hovořili, bylo to teda to, co uslyšíte, tak jsou to spojený podcasty Noty vole s hudebníma masakrama, protože tam s náma byl ještě Jarda Konáš a už tam zahrál Vodě, což bylo...
Což byl vlastně první koncert toho dne.
Což bylo, já jsem tak jako napsal, že to bylo na pohodu, jo? To bylo prostě jako folkaření na pohodu, Vodě je prostě krom toho, že je muzikant, tak je to taky náš kámoš, se kterým děláme všechny koncerty v Malostranské besedě a Pontony, že jo? Dlouhodobý průvodce headlineru.
Vodě je protřelej folkář a přesto říkal, že byl nesmírně nervózní, že hrát před plejádou hudebních publicistů a novinářů pro něj nebylo jednoduchý, ale zvládl to s bravurou. My jsme se následně pak po podcastu přesunuli dolů do klubu na 19. hodinu a odvírala nám to Máří.
Máří, podle mě objev roku 2023, když jsme ji tak nevyhlásili, ale já jsem ji hrozně moc prosazoval, aby to tak bylo.
Ty jsi to takhle někde vyhlásil dokonce.
A měl jsem jako velkou radost, že jaký výkon předvedla, přestože to nebyly jako lehký písničky na bar, tady to teda rozhodně ne, ale to, jak tam naživo zpívala, jaký ten vokální výkon jako podala, to mě odvařilo a říkal jsem si, že jsme dobře vybrali teda.
Máří okouzlila publikum a po ní následoval Marcel a Fiedlerský na velkém sále, který roztančili v podstatě všechny, kteří tam byli. To byl moc hezký koncert, mělo to velkou energii a bylo to fajn. Následně přišla Hvězda hvězd, myslím si, že pro spoustu lidí z publika nečekaná, protože ji neznali. A ti, kdo ji znali, tak už předtím, než začala hrát, se cpali k hraně pódia, protože věděli, co přijde.
Já jsem měl v tady tu chvíli trochu strach, protože už tam bylo hodně lidí v té besedě a přišla Rozálie. To jsem měl říct, pardon. Přišla Rozálie a já jsem v tu chvíli měl strach, protože tam bylo hodně lidí v tom sále a bylo to na baru a říkal jsem si, přece jenom je to jenom sama holka s harmonikou a i když je od rány, nemusí to být úplně příjemný, že ty lidi jako si povídají, jenomže ta tam vtrhla s takovou energií, že ji za chvíli všichni vyseli na rtech.
To bylo neuvěřitelný, takhle stichlej bar slyšíš málo kdy a teda s takhle huronským poslechem Rozálie si naprosto podmanila barový prostředí, ale přitom a ono to není, na tom se není co divit, její písně vysloveně do takového prostředí patřejí, jsou skvělí a mají vlastně tu dynamiku toho baru nebo té hospody.
A mně se teda jako líbilo, že píseň 25 na holou teda předělala na to, že 10 na holou dostal headliner.
To bylo moc hezký. Následně přichází věc, kterou z nápověd byly dvě. Jedna nápověda byla 1993 a druhá nápověda byla Zavolá nebo přijde. Tak z těchto nápověd samozřejmě interpretku rozluštilo asi pravděpodobně docela dost lidí, ale víme, že více jak polovina těch lidí, kteří to rozluštili, to okamžitě označila za nesmysl a za hloupost, že taková věc se týden před vyprodanou O2 arenou nemůže stát.
ale stala se, protože přišla Eva Farná a přišla se speciálním programem, který nikde jinde nezazněl, což jsme taky jako koukali, což byly vlastně akustické verze jejich písniček.
Myslím si, že Eva Farná, a říkal mi to každý na potkání, nikdy v životě bych na její koncert nešel, nikdy jsem Evu Farnou neposlouchal, ale stojím tady v slzách úplně nadšenej. My jsme totiž, protože jsme odtajnili jméno Eva Farná asi hodinu před začátkem jejího setu, tak my jsme samozřejmě nezvali žádný Evy fan klub nebo žádnou klaku. Evu Farnou si opravdu poslechli random lidi, kteří asi myslím, že primárně přišli prostě na Marcela nebo na Vypsanou fixu a něco takového, myslím, nikdo z nich nečekal.
Myslím, že to bylo přesně to lámání těch lámání těch předsudků, který já mám rád, když se headlinerů povedou, že já když jsem viděl Martina Léra, což byl člověk, který pomáhal vlastně headliner vůbec vymyslet technologicky a přivést k životu, který tam přišel, a to je prostě alternativec, který jezdí na fakty nejvíc, jako ten, který by byl radši někde na Slavníku nebo někde jako
na besedě u Big Beatu.
Na besedě u Big Beatu nebo v Mikulově nebo tak. A normálně měl jako slzu dojetí jako v očích a říkal to klasicky, jako tak to bych nečekal, že na koncertě Evy Farný, mě jako něco takhle dojme.
No, po Evě Farný měl evidentně silný a dobrý set berlínský písničkář Jaša.
Já jsem ho bohužel moc neviděl, protože jsem se zasekl prostě v backstage a velmi mě to mrzí.
Já jsem kousek viděl, myslím si, že to bylo silný, a vzhledem k tomu, že jsme tam měli samozřejmě vyslance Vlada, tak víme, že Vlado z toho byl nadšenej, takže to bylo zcela jistě v pořádku. A večírek prostě zakončovala jak jinak. Parta Diddly, což znamená Vypsaná fixa.
A bylo to skvělý.
Bylo to naprosto fantastický, přestože kluci museli jet do Pardubic tady přes x desítek kilometrů, tak za 5 minut čtvrt na 1 někdo přiběh, jestli smějí přidávat.
A dovolili jsme jim to.
Samozřejmě, že můžou, Vypsaná fixa může cokoliv. Takže kluci přidávali, a myslím, že ten set měl tak pěkně o 20-25 minut víc.
Já myslím, že je na místě ještě jednou poděkovat všem kapelám, který tam zahráli ten večer, taky všem, co přišli, našim čtenářům, ale i lidem, kteří spolupracovali kdy s redakcí nebo prošli naší redakcí, protože to byl dost unikátní večer.
Takovýhle večerů je málo, doufáme, že zase třeba brzy nějaký přinesem, a teď už vás čeká 26. epizoda podcastové reví No ty vole. Musíš do toho říkat ještě No ty vole.
No ty vole, No ty vole, No ty vole. Zdravím teda i vás, já teda tady v Malostranské besedě nahoře na půdě. Je to tady hrozně hezký, já jsem tady úplně poprvý. Kdybychom vás jo nudili a nechtěli jste jít do trip baru, tak můžete jít tady nahoru po takových schodech a tam je opravdu hezký výhled. To můžu jako doporučit, ne? Byl jsem tam před chvílí a je to moc pěkný.
Vlado, já než začneme, protože tady je naše korektorka Magda, o který už mluvil předtím, Dani, nemůžeš říkat hrozně hezký, protože ty věci jsou... Tak, je to oxymoron, je to přímém rozporu.
Já se opět znovu tudíž opakovaně omlouvám.
No ty vole!
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 Pánové Ságo, Šroubek a Šéfík uvádí podcastovou revue magazínu Headliner. Vítejte ve světě hudby, tak jak ji vidíme a slyšíme my. Užijte si poslech. Nikdo neví, co je reví.
Každopádně teda, abychom začali, tak já nevím, jestli víte, tak budeme se bavit teda o headlineru, o tom, jak to celý začalo, a na to je teda asi nejdůležitější jít úplně na začátku, a proto je tady Jarda Konáš, hudební novinář, otec zakladatel. Pokud tady není vlastně nikdo mladý, kdo by byl na Twitchi, tak ho tam můžete najíst jako Jarda Lorian, ale tak to se tady asi netýká. A napsal 2 knížky Dominika a Město v mlze. A měl právě blog, který se jmenoval Postřeh. Hudební masakry. Jardo, popiš Hudební masakry někomu, kdo je třeba vůbec nezná.
Hudební masakry byl velmi jako jednoduchý model reflektování. Já jsem kdysi dávno jako amatér dělal koncerty muzikantům folkový. A vždycky po koncertech jsme se bavili v šatně o tom, jak to chodí na té scéně, a stěžovali si na to, na co narážejí, nebo na nějaké věci, které nechápou. A já jsem potom tohle to přetavil vlastně do blogu, kde jsem reflektoval ty jejich zkušenosti, moje zkušenosti. Zároveň jsem si myslel, že to píšu jenom pro pár kamarádů, který to chtějí číst, tak jsou chodit na naše koncerty, ale oni to začali číst jako další a další lidi. Takže přišli potom nabídky pro Chili, nebo ze stream, abych to dělal potom jako pořad nebo články. Dobrý. A já jsem se snažil v každém tom díle reflektovat nějaký téma, který odráží nějakou tu odvracenost hudební scény.
Třeba. Prosím vás, já ho musím zastavit. Takhle to vůbec nebylo. Jo. Jarda měl blog, v kterém normálně regulérně zoufalým muzikantům mil prdel. Takhle to prostě bylo, jo.
To všichni jsme to četli, pravda. A smáli jsme se tomu.
A pak je potřeba, jako, a my jsme to všichni sledovali a smáli jsme se tomu.
Slušnej, ty vole.
No ty jsi sice slušnej byl, ale ty s těm lidem prostě naprosto po právu, teda pozor, jo, to je důležitý říct, ty s těm lidem naprosto po právu nakládal a říkal jsi jim, vaše cesta by měla vést jinudy, budete pro společnost užitečnější, když tohle nebudete dělat.
To ale není mítí prdele.
No, tak... Já bych teda mohl citovat některé věci, jo, ale některý lidi dokonce, co si pamatuju, Jarda pak musel chodit chvilku s ochrankou, protože člověk, který se má, tuším, Leo Beránek, ho chtěl zabít. To pozor, to nebyla legrace, to se fakt dělo.
Nejdřív na něj vytáhl péro a pak ho chtěl zabít.
Nejdřív na něj vytáhl opravdu přirození. No já předpokládám, že Leo Beránek na Jardu. A takovýhle věci se děly, různý lidi mu vyhrožovali a tak, čili ona to nebyla takový jako v tom intelektuálním pojetí, jak to tady Jarda jako předvádí, nebo teda říká, ono to jako fakt bylo docela ostrý. A já jsem to měl rád.
Já teda musím říct, že já si myslím, že ta Jardova slušnost byla to největší svinstvo, který těm kapelám dělal. Protože...
Podle mě, kdyby jim řekl, táhněte do prdele, jděte dělat právě. Na pole, tak to bylo daleko lepší, no. Než to, co jim říkal on. Jako jo.
To jsi rád, že jsi přišel. Tohle já mám furt. Každých 14 dní s nima tohleto.
No ale proč tohle to celý říkáme, že jo? Tak já na základě toho, že jsem rád tohle poslouchal a navíc se mi líbila kultivovanost Jardy Konáše, tak jsem jednou zašel na jeho přednášku, tuším do kavárny Damu, nebo...
No to už nefunguje, to bylo v té Řetězovce.
No v Řetězovce, to je jedno. A tam jsem si na Jardu všechno připravil a v průběhu té přednášky jsem mu to přerušoval a dělal jsem si z něj legraci a tak.
A já byl slušný.
A on furt byl slušný a říkal, pane, uklidněte se, pak si to řekneme a to. A pak jsme se spolu...
Vykal ti, jo?
Jo, on mi vykal, jo. Já jsem mu taky vykal. A on pak přišel, strašně jsme se spolu opili, ale strašně. Mimochodem, Vendula dneska odjela nahoře, mám tě moc pozdravovat.
Děkuju.
A strašně jsme se spolu opili. A já mu říkám, když jsme se úplně jako dovopili, jako, a že jsme nemohli chodit, a jeli jsme každý domů taxikem, tak já mu říkám, kámo, kdybys chtěl někdy dělat něco pořádného, tak já mám skvělý nápad a když za mnou zítra přijedeš do Karlína na oběd, tak ti ho řeknu. A odjel jsem domů.
No a já jsem opravdu druhý den do toho Karlína přijel, dali jsme si burger v
Petersburger
pubu a já jsem v duchu... Andyho Kaufmana, který vypráví, jak je nadšený, že ho nechali sluchátka z letadla po cestě letem, jak já jsem tady mu první, co jsem mu říkal, bylo, že jsem nadšený, že tam mají vanilkovou kolu.
Já myslím, že Jarda se probavil jako přirozený hudební publicista, který nikdy neodmítne oběd zadarmo.
Tak dobře, no, to uznával, že to je pravda.
Tím to celý začalo.
Jako měl to v sobě, jo?
No, ne, tak to vidíš, ne? Tak když někomu v úplný, jako ve tři ráno v totálním helu řekneš, ale když zítra přijdeš, vole, za mnou na oběd. To je prostě pro, to je, Honzo, co ty o tom víš, jo? To je prostě všechno, jo? To je prostě pro hudebního novináře něco jako prostě zadarmo, lístky na Rolling Stone zadarmo a nejsem si úplně jistý, jestli tohle není víc, jo?
A člověk, říká se, že člověk má tady to svoje povolání jako trochu v genech a prostě proto musí mít nějaký předurčení, tak takhle se to pozná, jo?
Jako ty seš jakože po tátovi hladovej jako herec, jo?
Můj táta není herec.
No to ne, ale jsi z divadelní rodiny. No, co se stalo dál? No dál jsme s Jardou chodili pořád do hospody a na obědy a přibírali další a další lidi. Někteří tady sedí, někteří jsou, teda všichni jsou vypsaní tamhle na té černé desce. Draftovali jsme spoustu různých lidí a pak přišel klíčový okamžik, kdy se v sedačce...
Přišel na kafe s Honzou Vedralem a řekl, co mu jde k nám.
A přišel do sedačky Honza Vedral. A Honzo, řekni nám, co se stalo dál.
No, stalo se to, že jsem přišel a říkal jsem, Ten váš frontman, nebo jak se to jmenuje, ta píčovina. To je už trošku s křížkem po funuse, protože éra hudebních časopisů skončila. Ale jestli to chcete jako dělat, tak já vám třeba můžu dělat editora.
A ne, ta věta zněla jinak. Ale já potřebuju docela prachy, takže jestli chcete, já vám toho editora dělat budu.
A Jardar se mě zeptal, co to je editor, tak co tak dělá v tom časopise.
No, takže tak pak jsme draftli Honzu. Pak dalším klíčovým draftem byl Kej Buriánek, u nějž je mi opravdu líto, že mi již 3 neděle nezvedá telefon a nepřišel. Protože ten se zjevil v zasedačce poté, co asi se vrátil od někud z nějaký prdele.
Toho jsem přivedl já jsem ho potkal na festivalu Mighty Sounds, asi ve 3 ráno jsem mu vysvětlil, že by měl pro nás začít psát a on říkal, že to je píčovina, ale přišel.
A
tam všichni říkali, že to je píčovina, ale přišli.
To bylo, já podle mě Jardo, on nám nikdo nevěřil, ale všichni chtěli vědět ten pohřeb. Oni všichni, protože lidi milujou ty smrtelný úrazy a ty smrtelný věci. Podle mě ty lidi chtěli vidět, jak zajdem, jako jo, prostě.
A, je to tak, Dany,
a ještě musím říct, setkání s Karlem Buriánkem, to jsem korunoval větou, že jo. Že já jsem přišel, tam seděl cizí potetovaný člověk od hlavy až k patě. A všichni na něj koukali jak na svatý obrázek, každý se s ním zdravil. Já jsem říkal, vy jste kdo? Do žádný hospody s váma ale chodit nebudu.
Jo.
Pak šel a říkal, ale já nepiju pivo. Říkám, tady si nic nedáš. On říká, tak já si dám malý, vole. Kolik jsi měl? 16. Vole.
No. Já jsem ti chtěl říct, Dani, totiž tajemství nás, co už jsme trošku tady tou bažinou hudebních časopisů chodili dřív, že my jsme jako věděli, že občas se objeví nějaký blázen, který si myslí, že by mohl být dobrý biznis dělat hudební časopis a rozhodne se do toho jako jít. A je dobré se takového blázna chytit. A zkusit to, dokud to jde.
No, teď ty jsi říkal, že potřebuješ prachy, no, to odpovídá,
jo,
že?
To odpovídá. Ale to, že tady budeme sedět teda jako 10 let a mít tady ty panely všechny a povídat si o tom, že ten časopis vychází a vlastně ho čte furt víc a víc lidí, to jsem teda nečekal. No.
Já myslím, že budeme po 10 letech si vyprávět o tom, co bylo před 10 lety jako před lidma a provozovat stále tuhletu věc je překvapení pro nás, pro všechny.
Tohle mimochodem první talk show, kde se moderátor hlásí, že chce něco říct.
Ne, počkej, to dělá Václav Moravec občas musí taky.
Já vám tu druhou hodinu, viď, aby se dostal ke slovu.
Já děkuju Jardovi, že představil hudební masakry teda. A můžeme se posunout dál trošku teda. Ale tak dobře, necháme to takhle.
Já musím říct jednu důležitou věc, jo. Já, Jarda a Honza a Šárka jsme si odjeli do Berlína na Ricka Astleyho, což byl skvělý koncert. A v mezičase, co my jsme byli na Ricku Astleym, tak... A já, Vlado, ale počkej, teď nevíš, co přijde. Tak Vlado zamakal na scénáři, ale strašně. A poslal nám ho. A zatímco my jsme žvíkali currywurst a nevím, co bylo to druhý, tak jsme četli a říkali jsme, to má dobrý chlapec. A opravdu si to fakt hezky připravil. Já jsem ti chtěl poděkovat.
Zatím jedeme úplně přesně podle scénáře, že jo?
Tak když jste se rozhodli pro takovýhle žaves, mám radost, že to slovo můžu použít jednou i já, tak mi řekněte, jak jste vy tři teda zatím, co jenom chlastnáte a chodíte do hospody, jak z toho vzniknul ten časopis?
Teď to jsme tady teď řekli.
Ne, zatím jste byli o toho, že Karel Boriánek nechodí do hospody, nepije pivo a pak jich vypil 16, tam jsme skončili.
No, dobře, long story short, já jsem si ten časopis původně vymyslel proto, že jsme se jako společnost jsme se věnovali digitálnímu publikování a já jsem chtěl...
Společnost
Optio.cz, která vydává časopis Headliner. A my jsme chtěli mít nějakou jako malinkatou věc, kterou budeme chodit ukazovat těm klientům, aby jsme furt neukazovali ty cizí projekty. Jo, že když jsme z někoho chtěli vyndat prachy, jako ty novináři ze mě a já z někoho, tak já jsem chtěl mít něco, co bude jenom jako moje, abych to mohl jako ukazovat. A chtěl jsem mít takový 20-30 stránkový časopis jako jenom na ukazování. Malej, fanzin takovej, trochu. A takhle to vzniklo, ale nenapadlo mě, že z toho vznikne 500 stránková obluda.
Já ti to povím, jak se to stalo, protože když jsme šli do té hospody, tak tam to vždycky jako jiskřilo nápadama a jeden byl lepší než druhej a Dany, když se chytne nějakého nápadu, že se mu líbí, tak se musí dotáhnout, takže nás potom všechny v té kocovině nutil, abychom je všechny udělali a pak jsme na konci měsíce zjistili, že těch stránek je 500.
Někdy i víc.
Někdy i víc. A pak říkal, to jste se posrali, ne? To je strašně moc. No a tak to teda vzniklo. A najednou jsme měli časopis, který nebyla žádná jako malá sranda na ukazování, ale asi to bylo dobrý, ne? Dany.
Jo.
Dany ladí zvuk.
Tam to trošku houká. A to už se snad teď vylepší. No já nevím, jestli jsem byl šťastný, nevím. Vlado moc dobře viděl se mnou rozhovor po 5 letech, chtěl jsem to zavřít.
Několikrát.
Někdy toho bylo už jako trochu moc, ale je pravda, že nám vždycky jako v těžkých chvílích, a ono je to dost teda i vidět na těch panelech, nám jako někdo pomohl, jo. Jakože třeba zrovna kluci z Rock for People hodně, ty když najednou zjistili, že to je dobrý, tak prostě k nám začali dávat peníze na inzerci a stejně tak i lidi z jiných festivalů. Já bych teď nechtěl to tady vyjmenovávat, byla by to velká plejáda. Takže vždycky nám jako někdo píchnul a když to bylo jako úplně nějak jako, že už je to v prdeli, tak se vždycky něco stalo, co nám pomohlo.
No pomohli nám čtenáři potom nejvíc,
no,
že?
No, to k tomu jsem chtěl dojít. No. Já nestrácím nit, já neblábolím, já se táhnu Vladovým scénářem jako
uhoř. Takov,
jako uhoř, ano. A Vlado, teď ses měl právě zeptat, co?
Ne, já pokračuji, já jsem se styděl se ti do toho skočit.
No nám pomohlo hodně, Vlado, to bylo v kterém roce?
Ten crowdfunding první? No. To netuším.
První crowdfunding, no, kdo dělal výstavu a měl by to vědět? 2018.
18, no.
Po 4 letech nějak jsme se rozhodli, že potřebujeme prachy. A tak jsme, to byla taková vlna crowdfundingu, to dělali všichni, když chtěl vybrat na dětskou knížku nebo si koupit pantofle, jak si udělal crowdfunding. A my jsme se rozhodli, že do toho půjdeme s Editem. A tak jsme to jako strašně vymysleli, jaký budou ty odměny, jak to bude bezva.
No počkej, tak já ti do toho skočím.
No, tak
hlavně teda ten základ byl to já už jsem teda byl v redakci v té době a pamatuju si, jak s tím Danny poprvé jako přišel na tu poradu a říká, že se teda bude dělat ten crowdfunding. A já mu říkám, ty viď, tak to je ale opravdu jako píčovina, to je jako fakt jako kravina. A on mi řekl, že jsem debil, že mu to říkají úplně všichni. Co jsi myslel ty, Honzo, když za tebou poprvé přišel s crowdfundingem?
No, říkal jsem jako dobrý a pak jsme se o tom bavili Danny. A říkám, tak ale jako pro kolik si teda půjdem? A myslel jsem si, že řekne třeba 50 tisíc, 100 tisíc, ne? A on říká, pod 500 000 nejdu. Tak chvíli jsme se jako na to koukali, ještě jako s Karlem, no a pak my jsme s Danem udělali sázku, že buď pod 500 000 nejdu, a když nebude 500 000, že to zavřem.
No, takhle to úplně nebylo, ale líp se to takhle vypráví.
Zkratce, no.
Ta schůzka o tom, pro kolik si půjdem, se konala v restauraci Lokál Hamburg na stole číslo 2.
Ano.
Pamatuju si to přesně za účasti tady, myslím, na vás všech plus Karla Boriánka. A oni mi furt spali, zaprvé půlka mi spala, že to nemůžu dělat, že je to žebrota.
Já jsem tam stál na té židli a křičel jsem na tebe, že jsi se zbláznil.
Jo, a já jsem na vás řval, že buď 500 000 nebo nic. A vy jste mi řekli, že jsem cvok.
Nejhorší slova padaly.
No, tak padaly nejhorší slova. Tak zachránili nás, nebo zachránili. Podpořili nás naši čtenáři v crowdfundingu částkou, tuším, 650 tisíc, ale k tomu ještě mimo... Ještě, že toho Michala cení, máme, děkujeme.
Díky, Michale, Michale, díky.
Ale právě takový kocouři, jako právě Michal Tomes a různý další festivaly, si mimo Hit nakoupili inzerci za 250 tisíc. Pánové, děkujem. A děkujeme vám všem, kteří jste naši čtenáři a kteří jste si u nás koupili byť blbý tričko, nebo nám poslali 50 korun. Díky vám.
Čím se stala teda ještě jedna zajímavá věc, kterou si myslím, že ten headliner, pokud se na ně mám podívat z nějaký jako dálky, jako objektivnější, co tady ty hudební časopisy moc do té doby nezvládali, je, že jsme vysvětlili, že pokud tady má takovýhle médium fungovat v rámci té hudební branže, tak ta hudební branže to médium musí taky podpořit inzertně. Protože zkrátka to se tady úplně nenosilo do té doby a díky znovu i díky Rock for People a dalším, kteří nám jako věřili, líbil se jim ten obsah, viděli, že to ten dosah má, tak jsme to mohli připravovat dál a dál rozvíjet.
To bylo docela fajn, ale pak přišel covid.
To jsi to vzal hodně teda z ostra.
Ještě tam máme něco jiného.
Já jsem překvapen, furt říkáš jako úhoř, ale teď jsem do toho pustil.
Vlado, co jsem prošvih?
Já bych chtěl zmínit tři veterány určitě, který byly ještě předtím. Protože
pojďme, veterány, to byl taky můj životní zážitek.
Protože jednou přišel Vojta Lindaur.
No, přišel.
A byl takovej nespokojený s vývojem časopisu, kde byl.
Vojtu Lindaura v tu chvíli vyhodili z časopisu. No. Jehož jméno už upadlo v zapomnění.
A my jsme seděli teda v nějaký vinárně podle mě s ním. Takový tý naproti v Karlíně.
Zcela jistě.
A vymysleli jsme, nebo respektive Vojta přišel s nápadem, že bude vydávat ještě v tom našem časopise šíleným, který jsme se učili dělat, takže bude vydávat jeden časopis, který se bude jmenovat Tři veteráni, který s ním bude psát Pepa Vlček, který tady někde je, zdravíme ho, nevím, tamhle, a který s nima dvěma bude psát Vláďa Vlasák, který ale už v té době nežil. A bude tam na pozici ghostwritera.
A s tímhle za vámi jako přijdou, že mají jako skvělý nápad, že Pepa promine, jako, že dva takřka dětci a jeden mrtvej, vole, budou vytvářet každý měsíc 50 stran v obsahu a že to bude senzační, jako, jo, s tímhle za vámi jako přijdou. A teď vy naprosto nevíte, jestli si z vás dělají prdel, jestli tohle jako vůbec může fungovat, existovat, jako, a jestli je to vážně. A já na něj koukám, jestli se jako úplně nepomát. A říká, klid, to bude dobrý. Věř tomu. Říkám, Honzo, tohle se nikdy nemůže. Klídek, to bude dobrý. Oni to zmáknou. Říkám, to není. Za 14 dní, za měsíc, opravdu tyhle tři pánové, včetně toho mrtvýho, který spolu chodili chlastat bílý víno a jíst ústřice, tuším, do Davids, že jo, na trhy, Pepa Kejve, tak oni vždycky v sobotu ráno vyšli na ten trh, tam si vymysleli ten obsah, jak to jako udělají, za další týden to napsali, pak k tomu nevím, kde sehnali fotky, potom do dneška nepátrám.
A to by nám mohl říct Radek Diesler, který
to by nám mohl říct Radek Diesler, ano, odkud se ty fotky vzali. A opravdu to přinesli a vznik časopis v časopise, což je podle mě jako naprostej jako démonický unikát. Jo.
A my jsme tehdy vlastně zjistili z toho, protože my jsme tou dobou ten headliner furt formovali, o čem vlastně máme psát a na co se zaměřovat a jak je občas člověk jako slepý k těm věcem, který má přímo před očima, tak jsme díky pánům, třem veteránům zjistili, že tady je velké množství český populární hudby a její historie, která vlastně stále je ještě dost jako nepopsaná nebo publicisticky ji nikdo nepopisuje v tu chvíli. A právě to ty tři veteráni přinesli a díky Pepovi snad nějakým způsobem se nám to daří udržovat i v headlineru tady tu linku, která je podle mě velmi podstatná. Nebo pro mě aspoň, jo.
Pepa je jeden z lidí, kterým jsem zatím ještě neděkoval tady veřejně. Já si nesmírně vážím, nejenom, že Pepa s Vojtou stvořili tři veterány, to byl jenom začátek té školy, kterou od Pepy dostáváme pravidelně každý měsíc s pořádnou náloží znaků. Ale já jsem, jako to je, nejenom tenhle projekt, ale i to, co pro nás Pepa dělá, je prostě jenom vždycky každý číslo, ukázka jako neuvěřitelný hudební žurnalistiky, o který bychom buď nevěděli, nebo jsme na ní zapomněli. A s každýma novejma textařema, divnejma lidma, teď máme další seriál ještě nějaký.
Teď máme takovou sérii esejí, kterou jsme pojmenovali Zvuk konce, takový pozitivní, pozitivní téma o tom, jak jde populární hudba do prdele.
A tohle je ta ukázka, že dělat tři veterány samozřejmě bylo skvělý. Bohužel se to rozpadlo na tom, že Vojta se nakonec rozhodl, že umřel. A taky si myslím, že to je jediný hudební novinář, který kdy byl na titulu hudebního magazínu. A Pepo, děkujeme, že jsi pořád s náma a že vlastně, i když už to nejsou tři veteráni, že furt v tom duchu to táhneš s náma dál. Díky moc.
Můžu něco jenom doplnit těm třem veteránům? My jsme na to možná už zapomněli předtím dávno, ale tady, ty jsi mluvil o té škole, kterou díky Pepovým článkům máme, tady přímo v Malostranské besedě o patroní jsme měli před pár lety setkání jak redakce tří veteránů, tak headlineru, na jednom večer, který sfuzoval dohromady dvě generacových novinářů, ob generaci oddělených vlastně, a bylo to hrozně hezký a bylo to poučný nejenom pro mě, ale pro mé kolegy, si myslím, pokud můžu mluvit za vás, který tady jste někde v tom.
Já si na ten večírek velmi dobře pamatuju. Ten večírek skončil tak, že kolem Pepy stáli tady na chodbě, tady se ještě nějak mohlo kouřit tenkrát. Kolem Pepy tady v tom foaje ve druhém patře stálo nábožně asi 7 žurnalistek hudebních a viseli mu na rtech. A Pepa válel jednu historku za druhou o tom, s kým, kdo, kde, kdy, jak. Jako. Mečírek se tenkrát moc poved. Bylo to,
a já na něj koukal, říkám si, to chci jednou vejít.
Vlado, co tam máš dál?
No tak půjdeme do tý, mně se líbil ta depresa, to není jako jenom veselý, pak přišel covid a celý to šlo do prdele, no tak jako to už to nebyla taková legrace, všichni se tady smějeme, ale myslím si, že tahle záležitost ovlivnila nejen teda celou republiku, celý svět, ale celý jako headliner. Od té doby vlastně už jsme přestali chodit na porady, do restauračního zařízení už taky nechodíme tak často, ale jak se změnila vlastně...
Mohli byste si zatleskat, do restauračního zařízení nechodíme tak často, dobrá, děkuji.
Jako redakce. A jak to změnilo vlastně práci v tom magazínu? Co všechno se muselo změnit oproti tomu, jak to bylo předtím?
No, já totiž nevím, jestli je to úplně, jako ty říkáš, že to je negativní, ale já si myslím, že to ve fázi, v jaký jsme byli s tím headlinerem, že to vlastně negativní nebylo, protože ta nezřízenost, ze kterou jsme to dávali dohromady, a ta opulentnost prostě už byla vlastně stejně dospěla do stavu, který byl jako neudržitelný.
Ono to spělo jako k zániku Říma trošku.
No,
jako
my jsme se přežrali
sami jako moc, jsme byli přežraní dost.
Já ne.
Taky ne, to ne.
No vy jste to nečetli celý každý měsíc.
Jste to nečetli a neplatili každý měsíc. Hele, samozřejmě, že to mělo negativní jako věci. Opustili nás nějaký lidi ze dne na den. Přišli jsme o Vojtu Tkáče, který samozřejmě pro nás potom ještě psal, ale Vojta u nás seděl a dělal. Přišli jsme o Karla Buriánka. Prostě najednou díky tomu, že nebyly koncerty, nebyly festivaly a nebyla inzerce, tak samozřejmě se ta finanční stránka jako totálně jako by změnila. To byly pochopitelně ty negativa, ale přišlo strašná spousta pozitiv. Za prvé jsme vyčistili obsahově ten magazín od balastu, protože ono už to pak bylo opravdu, že každý psal, protože žil v sobotu na chalupu a tam byl koncert, tak ho napsal. A myslím si, že to byla jedna důležitá věc. A druhá důležitá věc, že se nám vlastně začal rozjíždět web.
Jo, založili jsme během covidu web a začali jsme dělat podcasty, to byly dvě jakoby nové věci.
Ale myslím, že ten web byla ta nejdůležitější věc, protože mě se líbí vždycky, když chci o někom mluvit, tak zmizí se svý židle. Jo. Je neuvěřitelný. Já jsem chtěl mluvit o naší milovaný Šárce Hlerový, která tady nesedí, ale tamhle stojí. Protože nám se samozřejmě za covidu rozjel web, který dneska čte více než 1 000 000 lidí měsíčně, což si myslím, že je docela slušný, ne, na ten malý časopísek.
Myslím, že to je úplně nesmysl.
Je to úplně nesmysl. A vlastně díky covidu jsme založili web, který dneska celý, a Šárko, já ti za to děkuju a líbám tě, vede celý Šárka Hellerová, což je taková ta dívka v těch krásných zelených šatech, která seděla tady vepředu. Takže když si přečtete něco na webu, tak to rozhodně prošlo jejími rukami. a Šárka pro nás neúnavně drtí každý den tady z příspěvků pánu Adam 4-6 zpráv denně a odbavuje celý web. Šárko, děkujem, kde bychom bez tebe byli. Takže myslím si, že web a podcasty, to bylo to, co nám, kromě těch blbejch věcí, furt jsme ti to, zase jsme ti to obrátili z té deprese, viď? Nám to přineslo jako tohleto a vlastně to asi nebylo špatné rozhodnutí.
No, když se mluvíme o podcastech, tak se jaký trošku přihřeju povlíčičku. Začali jsme dělat my tři noty, vole. Tak to vzniklo jak? Já si pamatuju, že jsem přišel, že jsi mě nalákal Denis s tím, že mi řekl, budeš se bavit s Honzou, budete to dělat takovou svižnou 20-minutovku a bude to super. Myslím, že minulý díl měl asi 2:09 teda.
A bylo to super.
Bylo super, to bylo, no. Není to pravda.
Mám říct, jak to bylo.
Přesně.
Nebo to řekneš ty.
Hele, řekni to ty.
Honza v té době měl za sebou podle mě 80 rozhovorů ve svém podcastu Headliner.cz, no. Řekl bych. A říkal,
kámo, musíme něco vymyslet. Já to nemůžu dělat každý týden, tyhle. Už trochu docházejí síly.
A já říkám, no a co by si jako představoval? Říkal, no já bych potřeboval nějakého parťáka. Jakože bychom třeba dělali to jako jednou, ten rozhovor a ten lichej týden jakože nějakou takovou jako... Říkám, mám pro tebe skvělýho partnera, mám báječního chlapíka, s kterým si vůbec nebudeš rozumět, protože jste každej úplně jiný.
Kdo to byl?
Ale vím vždycky, že bude perfektně připravený. A má jenom dvě vady řeči a do mikrofonu mluvit umí. To Honzu zaujalo, protože všichni víme, že třeba základním předpokladem pro práci na Rádiu 1 je mít alespoň dvě vady řeči.
A, jako daj ti ranní směnu, no.
A já mu říkám, bude to náš kamarád Vlado.
A já jsem říkal, v žádném případě.
Neříkal, to ses posral. A já říkám, ne, počkej, zkus to bude dobrý. On ti bude ve všem oponovat, ale bude připravený a bude to zábava, jako. Ne, v žádném případě. Říkám, tak já bych, tak co kdyby vy dva jste se hádali a já bych vám to jako moderoval, že bych byl takovej, jako když ty lidi u rozvodu mají toho...
Takýho mediátora.
Mediátor, no. Já bych byl váš mediátor.
Taky kravina už na začátku.
No. On říkal, to je úplná kravina. Zkusili jsme, myslím, tři vydání do zdi, tři vydání na slepo.
To bylo super, protože jsme se vždycky opili a strašně pohádali.
To je pravda.
Myslím, že každý díl chtěl jeden z nás skončit a ty zbylí dva zabít.
No a pak jsme nějak do toho šli a teď myslím, že nám vyšla 25. epizoda, je poslední. A tohle je 26.
Je to tak a my jsme moc rádi za to, že nás takhle posloucháte, protože jak Denny předtím říkal, já jsem dělal ty rozhovorový jakoby Headliner.cz klasický podcasty. A když jsme začali z noty, vole, tak během asi 2 nebo 3 epizod, tak to úplně jako z poslechovostí smetlo ty moje rozhovory, což mi teda přišlo líto samozřejmě.
Není zač.
Jsou skvělý.
Není zač, prostě musel jsem přijít.
Vydali jsme dvě epizody a zavolal tamhle Olda Bayer a říkal, kluci, měli byste to předvíst naživo na Rock for People? A my říkáme, no jasně, to bychom teda měli. A takhle prostě organicky to vzniklo a my teď konce co 14 dní prostě pořád chceme jako zabít navzájem. Občas někdo odejde, občas to nedotočíme a občas to dotočíme pak nakonec, no.
Prosím vás, mluví se o mně.
Nejhorší teda musíme pochválit teda Dennyho a to je to, že on to chudák jako celý stříhá. Takže to je člověk, který to celý namluví, na všechny nás řve, ale pak to třeba musí slyšet ještě 4x, 5x, než to jde jako ven, za což ho teda jako obdivu, protože to je věc, kterou já bych teda nedal.
Vím, že se mě nedávno někdo ptal, jestli ty věci, co jsou jako na konci za tím ušním červem,
po titulkový scéně,
jako jestli to je takový, jako takový to, co se nepovedlo, nebo tak, jo. Tak samozřejmě občas, jo, ale valná většina těch vystřihaných věcí, které se buď nepovedly, nebo jsou prostě vystřihané, jsou totálně nepublikovatelné. Jo. Já myslím, že můj teatrální odchod z epizody...
Ach, tohle by...
Tuším 20.
Přesunem se dál.
Myslíš to, jak jsi odešel z místnosti a křičel stromy?
Ano, přesně tak.
A nevím proč. Do dneška nevím proč. Nevím proč zrovna stromy.
No tak jsme se opili, no, tak a vy jste mě ale opravdu jako iritovali od prvního tónu teda, jo.
Neopili jsme se.
Ono stačí prostě neudělat tečku a ty se hned prostě čertíš.
Ale to je strašný, jo.
Nebo
ale
tě opravit
jako nezlob se na mě, jo. Když prostě jako stříháš jako jakýkoliv, jakoukoliv mluvenou řeč a on, jo, on hraje na saxofon, jo, takže ví to, co on umí. On mluví. Mluví furt souvisle jednou větou. A on tu tečku v té větě, protože se bojí, že mu to někdo vezme, on ji prostě neudělá, protože on umí mluvit a nadechovat se nosem. Ne, takže on tu věc umí jako dělat třeba 5 minut v kuse a vy nemáte kam vstřihnout tu hudební ukázku.
To je normálně pusou do bránice, musíš se držet furt prostě jako dech a pak mluvíš a nemusíš přestávat.
No a nepoklesne ani hlasem. Takže to je to, co proč na vás křičím, pane, protože já jsem ten, kdo to stříhá.
Od podcastu se dostaneme dál, protože headliner nejsou jenom podcasty a tohle, ale pojďme se bavit o headliner pontonech, protože to je další věc, která se vlastně nás spojuje s Malostranskou besedou a to vím, proč odcházíš, protože o tomhle by si měl taky zrovna mluvit ty teda.
Já o tom budu mluvit samozřejmě, když se mě něco zeptáš.
Teď jsem se ptal zrovna.
No, to nebyla otázka.
Dobře, mohl bys nám povědět něco o headliner pontonech? Jak tě to celé napadlo, Dene?
To jsem si podle mě nevymyslel já.
Já vůbec nevím, kdo si to vymyslel.
Je tu někde Vodě.
Vodě nebo
nebo. Já si myslím, že to bylo tak, že přišel Martin Vodě, odehnal s támhle s panem Davidem Dvořákem, o kterém jsme mluvili. To je šéf Malostranské besedy. To je ten guru, díky my už jsme tady na půdě. Martin, Davide, děkujem. Já myslím, že David s Martinem přišli s tím, že mají přivázaný ponton ke Střeleckému ostrovu a že se tam smí dělat jako trochu bordel, jako že se tam něco dělat může. A tak jsme poprosili Karla,
aby jenom doplním, že my jsme měli zkušenost společnou s děláním společného koncertu tady z besedy.
No jasně, ano, to jsme měli, to je pravda.
A proto nás oslovili i kvůli tomu.
Ano, to je pravda. To jsme tady dělali nano a takovýhle party. A myslím, že Karel teda zabrousil společně s náma do nějaký dramaturgie, ale my jsme zase, je to jako s tím časopisem. Všichni si mysleli, že to budou jako malé komorní koncerty na pontonu pro 50 sedících lidí. Rozumíte, ponton Račana, Karlův most, Karlovy lázně, to Smetanovo nábřeží, Kaplička, to všecko z toho pontonu bylo vidět. A všichni jako čekali trochu to umění a pak tam hráli PSH, David Koller, na kterého přišlo asi 1200 lidí, který koukali lidi z mostu, David Stypka mu dělal předskokana.
To byl jeho první velký takový pražský koncert.
Byl velký pražský koncert, no. A vzniklo to, to je to celý byla iniciativa Malostranské besedy a jenom to zapadlo jako pucle prostě do všech těch věcí, co jsme spolu dělali. Říkám znova v opaku, tohle je neutuchající práce, jak je Buriánka. A samozřejmě, jako, a, jo pozor, a znova, Martina odehnala. A to jsme provozovali tak dlouho, než přišla nějaká voda a oni řekli, že už nesmějí mít ten ponton přivázaný k tomu ostrovu.
To přišel ten covid, podle mě.
Asi jo, takhle nějak to bylo. A tak jsme ten ponton prostě udělali normálně na tom ostrově, říkáme tomu ponton a hrajeme na souši. No. A jede to dál.
A vlastně teďkon se to tak jako vyprofilovalo, že tam hodně zveme kapely z naší rubriky Feedback, která je zaměřená, má ten podtitul Zrecenzujeme všechno, je zaměřená hlavně na mladý kapely, na objevování a chceme jim dát nějaký prostor, aby si zahráli na hezkém místě. A myslím si, že celkově teda, co mně se líbí na tom pontonu, my jsme tady mluvili o tom, jak nás jako podporovali lidi vlastně, jako řekněme, z té hudební branže, tím, že třeba u nás inzerovali, jak nás podporovali čtenáři, jednak čteností, jednak třeba v těch crowdfundingzích, ale důležité je zmínit, že vlastně úplně od začátku nás hodně podporovali i samotní muzikanti, i ti slavnější, který nám právě třeba David Koller přišel a zahrál na tom pontonu a to taky není jako úplná samozřejmost, že dá takovýhle koncert, nebo tady na našich narozeninách. Veď, Dene, o tom bys taky něco asi řekl.
O tom bych něco řekl, no. Na tuhle otázku dostávám docela často, ty vole, kolik to stálo, jo. Můžu vás ubezpečit, že ty nejdražší věci, nebo valná většina těch věcí, které jsou velký, jsou zadarmo jenom proto, že jsme s těma lidma na dobrý vlně a že jsme s něma v nějakém přátelském vztahu. Tak ty lidi si od nás třeba řeknou jako o peníze na jako techniku, taxika, kapelu, ale nikdy si neřeknou o honorář, za což bych samozřejmě taky chtěl všem poděkovat. Mistrem v tomhle je jistá paní, která se jmenuje Didla, která tady ještě není. To je manažerka Vypsaný fixy. Ta se sem vysloveně vnutila zadarmo.
Je to jako když odletí mrak. Jako když zjistíš, že vlci už nejsou. A že ten rozjetej vlak si právě stih a že si naskočil. Já vím, že mý srdce se zase otevírá a cílový limity nejsou. Já vím, že mý srdce není černá díra a cílový limity nejsou.
No hlavně se Vypsaná fixa se na dnešek jako bukla sama, že jo?
No, oni se bukli. No, ona to trošku jako vlastně jo, no. Vlastně oni se sem vnutili jako dneska.
Oni hráli na těch úplně prvních narozeninách, nebo nultejch ještě.
Nultejch
narozeninách headlinerů, říkali 10 let, no tak tam musíme hrát. Kdy to máte?
A zabukala to Šárka Hellerová v O2 aréně na koncertě Divokýho Byla.
Jo, jo, jo. Protože ona říkala, Didle, a přijdeš toho 14. do té besedy? A říká, jo, přijdeme tam, budeme tam hrát, jasně.
Což my jsme ještě nevěděli v té době.
Tak jo.
Čili jenom, že se k tomu vrátím, spousta těch věcí by se nikdy nemohla uskutečnit kdyby prostě nebyli ty lidi vstřícní, neviděli jako potenciál headlinerů, kde my to samozřejmě vracíme následně v nějakém promu a nebyli vstřícní k tomu, jo, tohle není problém, jako my to uděláme. Jo. Typickým příkladem byli kluci z PSH, který pro nás hráli asi třikrát, vlastně nějaký skoro zadarmo. A spousta jiných kapel a tak dále. Není to tak, že bychom po lidech chtěli zadarmo, my lidem naopak rádi honoráře platíme. Všem umělcům z dnešního dne samozřejmě náleží nějaký honorář, ale rozhodně nám nedávají sazby jako třeba za vyprodané O2 arény.
No a k tomu potom, já jsem teda asi jediný, kdo to zažil z obou stran, ale chci říct hlavně to, že opravdu sledujte ty naše události a choďte, protože ty pontony, byť už teda nejsou na vodě, ale jsou uprostřed toho Střeleckého ostrova, tak mají opravdu strašně příjemnou atmosféru a většinou je to fakt jako povedený. A hlavně, co se týče teda té hudby, mám to tam rád a hrozně rád tam chodím a vy byste měli taky. Líbilo se mi, když jsme mluvili o tom, o rubrice Feedback. Denny teďka měl příhodu jednu s jedním hudebníkem, který moc nepochopil, co to je rubrika Feedback. O tom se ale asi bavit nebudeme. Nebo budeme, Jardo, nechceš to říct.
Jardo, mi se to líbí, protože pán na mě vyskočil jako v historických dobách hudebních masakrů. V ochranku nehledám.
To bych nerozebíral.
Zapomeň na to, co tam máš k feedbacku.
No, chtěl jsem mluvit o tomhle tom, vlastně feedback a podpora mladých umělců, což je jako věc, která ten headliner, vlastně já tady mám od Honzy jednu větu, která se mi strašně líbila, a to, že headliner, podpora domácí scény se stala jedním z pilířů headlineru, což je vlastně pravda. A vy jste jako už dlouhodobě dávali, že jo, mladý kapely na obálky a dávali se jako, já nevím, já tady mám třeba zrovna David Stipka, můžeme se o Red Zedovi, protože jsme byli jako první nějaký větší médium, kterým dalo prostor, Sofian Mešmeš, Anna Vaverková. Jak je to, tak řekněte, jak je to s tím pilířem téhle domácí scény. Jak to vnímáš, tenhle ten feedback a to objevování té nový hudby, Honzo?
No, já si myslím, že to je jedna z věcí, jak jsem předtím říkal, že má člověk před nosem a akorát si toho musí všimnout, že ho tam má. Vlastně úplně na začátku byly ty titulní strany, které byly pohyblivé v těch prvních letech headlineru, že jsme točili videa. No, z čehož logicky, než jsme měli těch pár našich zářezů se zahraničníma hvězdama, tak logicky jsme ale na každý titulní straně měli vlastně českou kapelu. Z čehož se pak stalo ale pravidlo, kterého se držíme do dneška, protože si myslíme, že prostě máme psát o domácí produkci a nemáme se tvářit, že jakože ta česká scéna je něco míň, protože tady nikdo nebude znít světově a bla, bla, bla. Naopak je tady spousta zajímavých věcí, o kterých prostě nikdo nepíše a tu pozornost si zaslouží a mají mít a my jim ji můžeme dát. No a pak to byla konkrétně rubrika teda Feedback, kterou podle mě vymyslel Dany při nějaký podobný jako naší přestřelce, co teda budeme dělat s těma strašně moc mailama, který nám furt chodějí. O těch kapel a my jsme to neuměli zařadit do normálních recenzí a ani nic A tak z toho zešlo, tak proč o tom nepíšeme? Tak prostě zrecenzujeme všechno, co nám přijde.
No ne takhle, nelze recenzovat všechno, co nám přijde, protože některé věci jsou nerecenzovatelné. Nicméně to s tím feedbackem bylo, takže jsem to vymyslel opravdu já, ale jeden z hlavních důvodů byl Jarda, proč jsem to vymyslel.
Jako
protože,
vždy.
Jakože náš Jarda.
No jako vždy. No. Jarda stojí stejně.
No vlastně to trochu je pravda. Jarda v těch začátcích, když jsme to totiž celý vymýšleli, tak o Jardovi se málo ví, že je producentem projektu, který měl spoustu koncertů, který se jmenoval Večery jiného folku. A Jarda se svými, tuším, dvěma nebo třema kámošema, jakoby dělali takovýhle, já nevím, čtyřiročně, pětročně takovýhle kousků. A vlastně, hele, jakoby v rámci toho folku, protože Jarda je bývalý folkař, prosím vás, tak Jarda, Jarda s touhle partou byl vlastně jakoby takový obrácený feedback, takový jako scouting, který nabízel lidem, my uspořádáme ten večer, vy si tam můžete zahrát.
To byl regulární showcase jako koncerty mladých folkařů.
Showcase.
A bylo to dobrý. A Jarda mi vlastně tenkrát klad na srdce na tom začátku, když jsme to jako vymýšleli, že bychom něco měli dělat pro ty kapely, o kterých jakoby nikdo nepíše, a ať už my je vyhledáme, nebo oni se přihlásí, a je to dobrý. A nám se to jako na tom začátku nikam nevlezlo, jako nevešlo, nestalo se to. Ale po těch 5 letech, kdy jsme došli do téhle situace, tak já jsem si vzpomněl prostě na Hobbitova moudrá slova a takhle to vzniklo. No. A říkal jsem, jo, pojďme to dělat. No, a tím to feedbackem mimochodem do současného vydání, který je teda 121., prošlo přes 700 kapel.
Nutno teda dodat, že co je vlastně jako pro mě a teď teda vlastně asi nechci mluvit za všechny hudební novináře, ale za nějakou část, kterou já jsem byl, tak v jistým okamžiku se mně teda stalo, že člověk získá jakousi přezíravost ke spoustě věcí, že jsou vlastně jako malý, nemá cenu o tom psát, nestojí to za pozornost, bude to číst málo lidí, nikoho to nezajímá, bla, 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 bla. A tady tu jako nafoukanost nebo jako přehlíživost, která asi se vázala i k tomu, že jsem pracoval pro nějaký velký médium předtím, tak jsem v sobě měl, ale vlastně už od začátku, tím, že v jádru toho headlineru bylo to nadšenectví, o kterém jsme už mluvili, to Jardovo, ale i Dennyho, protože Denny je ohromný jako vlastně hudební fanoušek, jo, což je základem všeho toho.
Všichni můžete vidět Instagram z dnešního dne.
tak základe, nebo v tom jádru bylo, že Dany ani Jarda v sobě tady tu přehlíživost nikdy neměli a naopak Dany vždycky poslouchal ty mladý kapely a vždycky říkal, poslechni si to, to je dobrý. To je příklad toho Davida Stipky, který už jsme taky jako hodněkrát říkali. Dany říká, ty vole, poslechni si tu desku, to je fakt dobrý. Já říkám, jo, nějaký ty vole, tady zase jako nějaký tady kokoc od Stravska, co já to budu poslouchat, ty vole, nějaký český texty, nějaký jako big beatek, bla, bla, bla. A já jsem si to jako normálně programově fakt dlouho neposlechl.
On už to pak dělal schválně.
Ne, to už bylo schválně, no. to už byl jako truc, jako že jsem si z toho dělal srandu, už jsme o tom i psali a tak. No a pak jsem si to poslechl a zjistil jsem, jaký jsem debil samozřejmě, že úplně jako klasicky, jako nevidíš to, co máš pod tím nosem.
Kamarád Jeroným Pištora má 2 děti a chtěl by 3. Často ho vydávám ze dvora, když kolečko se svými holuby letí. Od chalupy až nad náves k lesu tam, kde boží mu kam látí. Až obletí to 2x dokola, už ví, ke komu se vrátit. Všechno se zastaví, třeba ptáci na řeku, ať duše má klid a hej na ryb pod vodou. Chvíli nikam neplavou, ať může jít, ať může jít, ať může jít, ať může jít.
A to si myslím, že třeba pro mě bylo důležitý, že jsem se zase říkal, pojďme těm mladým kapelám fakt jako dávat ten prostor a hodně často, že Dany je správcem rubriky feedback, takže on všechny ty věci poslechne a rozčlení je ostatním redaktorům. A když ho něco zaujme, když o něčem mluví a říká, to musíme napsat, tak já už teďko jako tady tu aroganci jsem vyměnil za pokoru. Hezky osobě.
Řekni to ještě jedno. Prosím tě, řekni
tuto
to ještě jedno.
Tuto aroganci jsem vyměnil za pokoru.
To znamená, že ti neposílal brněnský repy, protože posílá mě jenom. Vole. Bych taky strašně rád byl pokorný, kdyby mi furt nechodilo něco podivného.
A myslím si, že díky tomu jsme jako snad jako můžeme říct, že jsme dali prostor věcem, který se potom povedly, no. Třeba ten Sofian, který měl u nás titulku ve chvíli, kdy měl venku dvě písničky a kde je dneska, že jo?
My chceme víc času a jít tou ulicí, když už ráno svítá, chceme žít. My chceme žít. My chceme víc flašek a mír, světovej mír, jak to John Lennon zpíval, chceme žít. My chceme žít. Musíme stihnout všechno. Musíme rychle pít, musíme stihnout metro. Musíme rychle být high, než budem retro. Kámo, musíme najít vodu, je fakt vedro. Musíme rychle jít, musíme najít světlo. Musíme cítit být, tak vohul to repro. Musíme rychle být high, než budem retro. Skočím tam šipku, sorry, je mi vedro. My chceme víc času a jít tou ulicí, když už ráno svítá, chceme žít. My chceme žít. My chceme víc flašek a mít.
Je tu Sofia dneska, on řekli, že přijdou, ale oni hrajou a přijedou později.
Tamhle vysí, když tak.
Tamhle vysí, když tak.
To je strašný říct na půdě. Ale přesuneme se dál.
Můžu ještě dopojit ten feedback jako krátce? No,
ale opravdu krátce.
Opravdu krátce, pane Moravče.
Jakože tečem?
Máme 6 hodin 03.
Já, když ta rubrika začínala, tak tady se projevilo moje dědictví z éry z doby Hudých masakrů, kde jsem se bál, že nám to budou chodit strašný, ale strašný hovadiny. Ale opak je pravdou a já tím, že dělám ještě potom druhý čtení v rámci korektur, tak opravdu všechny ty mrajlonky, které vyjdou v tom měsíci, tak si projíždím. Je tam regulárně polovina těch kapel zaujme a musím, že jsem překvapený, jakou úroveň.
Je, oni přišli po všechny dvou, všechny tři.
Musím říct, že mě strašně mile překvapuje, jakou úroveň dneska ty kapely, i když začínají, i když prostě mají první dva členku, tak si dávají záležitost do toho feedbacku, prostě pošlou jako velmi dotaženou nahrávku. A tohle to je prostě věc, která mě na té rubrice baví nejvíc, že vlastně to není. Je to prostor pro nadšenci amatéry, ale jejich přístup k tomu je už jako velmi disciplinovaný k tomu, jak to dělají. A to je taky důvod, proč dneska, když se někdo zeptá, jestli se někdy masakry vrátí. Já říkám, ta doba je pryč, dneska už takhle prostě nedělají.
No to bych si viděl, ale chci říct, teda to je právě navzdory nějakému potetovanému pitomci, co si myslí, že to neděláme, tak chci ještě narazit na seriál 50 nadějí.
O kom mluvíš teď, prosím?
O tom pánovi, co se dovolil s Denim se hádat.
Jo,
ale seriál 50 nadějí, protože my jako headliner dáme každý rok dohromady 50 mladých, nadějných, jako českých kapel. A je to něco neuvěřitelného. Já si pamatuju, když jste s tím přišli poprvé, tak jsem říkal, ty ve, udělejte jich 10, 15.
Jo, všichni
jako,
říkali 20.
V životě nenajdete prostě 50 kapel.
A já jsem říkal, co jsem říkal?
Já už se nepamatuju.
Říkal jsem, jo, 50 jich bude, jinak to nemá cenu dělat, protože 50 je aspoň nějaký číslo, mělo by jich být 100.
Přesně, přesně tak, když tohle, je to pravda.
Ale když tohle dělá NME, tak prostě zabírá z většího jako rybníčku než my na druhou stranu, ale opravdu každý rok dáme dohromady 50 mladých nadějných men. A drtivá většina těch men, můžete to poslechnout na našich playlistech na Spotify, na Apple Music, všude, ale drtivá většina z těch men, co já jsem teda slyšel, jako naprosto fantastických a dám jako ruku, to jsou fakt jako šikovný, mladý, talentovaný lidi.
Tady je důležitý v souvislosti s 50 nadějema zmínit další jméno,
tamhle
který
sedí.
To tamhle sedí a táhne to s náma tamhle od té cedule, na kterých jsou Rolling Stone, což znamená od roku 2018. A to je právě jedna ze tří z návštěv z Brna. Marek Rejnoha je kluk, který pro nás nejenom neúnavně píše, také pro nás neúnavně fotí, ale hlavně Marek ve středu odpoledne sedne do auta, vyfotí v Praze dvě kapely a ve čtvrtek ráno školí v Brně. A takhle to dělá běžně. Nikdo z nás moc nechápe, jak se to dá dělat, ale dneska říkal, že konečně dneska se do Brna nevrací a může do práce až zítra ráno.
Nejde do Hokny?
Nejde do Hokny. Marek stojí za těma 50 nadějema v tom smyslu, že Marek to celý dává dohromady. Samozřejmě lidi různě doplňují ty kapely, ale na Markovi je potom dát tomu ten tvar, dát tomu tu formu, rozdat těm lidem, co kdo má psát a tak dále. Myslím si, že to je neúnovná práce na nějaký 2-3 měsíce. A vůbec si nedovedu představit, jak bychom to bez tebe, panáčku, dělali. Marku, děkuji ti, že jsi stále s námi.
Ano, a Marek, potlesk pro Marka, prosím.
Potlesk. Brno i Brno si zaslouží potlesk.
Marek teda je případ přesně teda, jak zdůrazňujeme, že máme rádi naše čtenáře, tak Marek začal jako náš čtenář vlastně a podpořil nás k crowdfundingu.
Marek je jediný, který si zaplatil.
Potkal se s náma, že jo? Je to tak.
Dani musí říct, já vám řeknu,
řekni
jak to bylo doopravdy.
Řekni to.
Já jsem dneska dostal k 10 letům dárek od našich redaktorů. Můžete si ho přečíst. Visí na topu na headliner.cz. Dávala to dohromady Šárka. A každý mi tam něco hezkého napsal, nebo spousta lidí mi tam něco, každému z nich děkuju. A Marek vypráví věc, která vlastně není pravda, ale Marek jí s oblibou říká, Marek o sobě s oblibou říká, že je jediný redaktor headlineru, který si za to, aby pro nás mohl psát, zaplatil. A tvrdí, že to bylo tak, že si v crowdfundingu koupil pivo z redakcí nebo něco takového, nebo poradu z redakcí.
Něco takového to bylo. No.
A přišel, a když už na tu poradu přišel, za což si fakt jako zaplatil 1500 korun nebo něco takového, tak jsme mu říkali, tak když už tady seš, tak proč něco nepíšeš? A takhle to opravdu začalo. Ale Marku, ty jsi za 1500 koupil časopis, ty jsi nekoupil místo v redakci, to je omyl.
Každopádně Marek má svoji rubriku Lokál, která je zase to další jakoby z těch prostorů, který v headlineru máme vyčleněný vlastně kapelám, který jsou na začátku a méně známý. A díky za ní, Marku, protože já se tam taky seznamuju se spoustu věcí, které se děje, protože těch věcí v té hudbě se děje teď prostě čím dál tím víc, což mi přijde vlastně taky jako fantastický.
Dobře, a od tuzemské scény se přesuneme, protože součástí headlineru není jenom jak vytahovat tohle, ale já jsem třeba o tomhle článku, o který ty mluvíš, tak já jsem se tam dojímal nad tím, když jsem poprvé dostal takovou tu akreditační placku, na který bylo napsáno moje jméno a headliner, tak jsem se dojímal. A vlastně jsem to bral jako strašnou čest, že můžu jako headliner jet někam nějaký festival, pít pivo a tam si dělat legraci z nějakých hudebníků zahraničních. Což se mi teda daří.
Takhle se to nemá dělat, ale Vlado.
Ale on to tak opravdu dělá.
Pokud ty, Palais Royal na mě podle mě dodnes vzpomíná. Palais Royal
podle mě na Českou republiku vzpomínají jako opravdu s láskou, protože on jim v půli rozhovoru na ně začal řvát, začal jim nadávat, pak vstal, že půjde pryč a oni ho dohonili a věnovali mu šátečku.
Tak jak to bylo, no. Ale každopádně jsem chtěl říct, vy tři jste teďka jeli do východního nebo západního Berlína na Ricka Astleyho. Jaký to bylo? Ať trošku odbočíme a trošku to odlehčíme.
Jardo.
Zaspívej.
Zatanči.
Zpívat nebudu tancovat, tancoval jsem v neděli na Ricku Astleym, bylo to skvělý, bylo to perfektní. On je profík, bylo to nádherný, dojemný, já jsem plakal na konci slzy štěstí, protože to byl jeden z těch koncertů, který tě dojmou. Tak to prostě bylo a jsem rád, že jsem ho slyšel naživo. Není to žádná vykopávka, je to prostě dobře udělané jako profesionální pop, který netěží žádný tyhle sty. Já to napsal v té recenzi, že to není jako Nighties Explosion, jako jet na Ricka Astleyho prostě je furt velmi dobrý jako zážitek a hlavně já mám rád Berlín a myslím, že jsme to užili společně.
To je s kým mimochodem Vodenem vím, ten brečí pořád. Jarda Brečal, kdy ty jsi naposled brečel na koncertě, Honzo?
Kdy já jsem brečel na koncertě?
No.
To já nevím, když jsem se jako dojel na koncertě.
Ne, já vím, kdy naposledy.
Já jsem věděl, že ty budeš vědět. Mě by překvapilo, kdyby ty si jí řekl, tak teda.
Honza podle mě naposled brečel, stejně jako já před 10 lety, když musel jít na takový ten školní koncert té hudebky, toho dítěte.
Jo, myslíš ten mikulášský koncert?
A oni začínají od těch nejhorších dětí. A to pláčeš už při pátém vystoupení. Jako jo. Já mám tamhle svoji krásnou dceru. A moje dcera je krom toho, že teda je nejúspěšnější redaktorkou, nebo nejčlennější redaktorkou hudebního magazínu Headliner, tak moje dcera, málo se to ví, je také fantastickou houslistkou. A ona, když hrála s tím orchestrem a hrála v té hudební škole, tak samozřejmě, protože byla nejlepší, tak byla na konci vždycky. A já jsem musel chodit na to Hamu, tady na Malostranský náměstí, tady na druhou stranu náměstí. A tam jsme šli do toho sálu, tam nás zamkli, aby jsme nemohli odejít, a začali vrzat ty děti. A já to musel vydržet až do konce, abych si mohl poslechnout koncert svý dcery s orchestrem. Bylo to utrpení. A tam jsem plakal vždycky.
Takhle já jsem plakal teda ve školce teďko na koncertě, protože to bylo taky dlouhý, ale měli tam svařák, což to dost vylepšilo.
Tam právě svařák nemají. Já myslím, že je velice jednoduchý zakončit. My vám děkujeme, že jste přišli. Děkujeme, že jste si s náma přišli ťuknout, poslechnout si naše tady žvásty do podcastu. Jsme moc rádi, že jste si prohlídli výstavu. V průběhu večera se uvidíme, teď vám tady budeme k dispozici, pokud byste třeba někdo s náma chtěl udělat rozhovor, chtěl se s náma vyfotit.
Podpisy.
Chtěl by se třeba dívky, kdyby se chtěli nechat někam podepsat, nebo i chlapci.
Tak já vám teda asi všem poděkuju, radši teda, než se Denny začne podepisovat dívkám na místa.
Moc si vážíme, že jste si udělali čas takhle odpoledne. Moc
si vážíme, děkujeme moc a užijte si dnešní večer a děkujeme, čtěte Headliner, chodíte na koncerty.
Hezký večer.
V tuto chvíli Šárka přináší dort s nápisem Headliner 10 a někdo ho musí sfouknout.
No pojďte, všichni.
Všichni.
Všichni, já tu Šárce pomůžu. 3, 2, 1.
Si přám.
Aby se mi nerozlila slivovice.
Jsi zase něco rozlil? Vidíš, vole, Headliner.
Jako to jsou lepší chvíle, než editovat něčí články, Lado, co ti mám povídat?
Čí?
Tak různě.
Dobře. Třeba jak jsi řval na taxikáře na koncertě Rolling Stones? Já to znám jenom...
Nebo na něj neřval na koncertě Rolling Stones, ale dávno po koncertě Rolling Stones, a to nepatří tady.
Jakože na mě vytáhnete fakt tohle.
Tak jsem si myslel, jako, že by byla zábava, no.